Kdo byl Reinhard Heydrich? Češi ho až do jeho jmenování zastupujícím říšským protektorem neznali. Jak píše historik Pavel Suk, výjimkou může být Heydrichova fotografie v Hoffmannově knize Hitler im Böhmen Mähren Mähmel, kde je zachycen v Hitlerově doprovodu, ale není uvedeno jeho jméno. U poslechu vás vítá Lenka Kopecká.
Archiv Plus.
Ten věnujeme Reinhardu Heydrichovi, na jehož smrt se můžeme podívat z různých perspektiv. Přestože si v době svého nástupu do funkce zastupujícího říšského protektora nepřál medializaci své osoby a své rodiny, po atentátu 27. května 1942 v Praze se vše změnilo a jeho jméno bylo a je připomínáno generacím. Heydrich měl nejen za svého života, ale i po smrti na rukou krev mnoha českých odbojářů a jejich spolupracovníků. Připomeňme si jeho příjezd na Pražský hrad.
Na hradě Pražském se dnes 28. září koná slavnost, při které zástupce pana říšského protektora SS Obergruppenführer generál Heydrich se ubytuje na Pražském hradě. Teď právě přichází zástupce pana říšského protektora SS Obergruppenführer generál Heydrich a přehlíží čestnou sedninu. Dole hraje hudební sbor místního velitelství. Vedle čestné setiny, okolo které teď právě zástupce pana říšského protektora sešel, stojí pořádková policie ve vyrovnaných řadách a vedle této pořádkové policie setina braní SS. Na Hradčanském náměstí se shromáždilo četné obecenstvo, aby bylo přítomno této slavnosti. Zatímco hudební sbor hraje řízný pochod, pokračuje zástupce pana říšského protektora přehlídce čestné setiny sboru pořádkové policie a setiny zbraní SS. Oddíly stojí v pozoru, stráže u hlavního vchodu do Pražského hradu rovněž. Zde na prvním hradním nádvoří, kde jsou vtyčeny vlajky, vidíme státního sekretáře SS Obergruppenführera Karl Hermana Franka, státního podsekretáře doktora von Burgsdorfa, dále inženýra Hesse, Kreisleiter NSDAP v Praze, komandanta města, plukovníka von Brízy a mezi jinými generál leutnanta Špajsa. Teď právě vchází zástupce pana říšského protektora na první hradní nádvoří, přijímá pozdravy zástupců státu, branné moci a strany.
To byla reportáž Emila Vrby a Josefa Cincibuse z příjezdu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha na Pražský hrad v neděli 28. září 1941. Onemocnění dosavadního říšského protektora Konstantina von Neurata a Heydrichův nástup bylo na území protektorátu poprvé oznámeno ve večerním vysílání německého mělnického vysílače Reichssenderbeamem v sobotu 27. září 1941. Zprávu pak následně přebral protektorátní rozhlas. Čeští posluchači, na rozdíl od posluchačů českého zahraničního vysílání z Londýna, Heydrichovo jméno neznali. Londýnský rozhlas ho představoval vzhledem k jeho předchozí činnosti v Norsku jako vraha dělníků. Poslechněme si ukázku Heydrichova hlasu z roku 1941, kdy 17. prosince promluvil ve španělském sále Pražského hradu.
In den letzten Tagen hat folgerichtig der größte Teil der Antikominternstaaten auch seinerseits die Konsequenzen gezogen. Der Welt des Judentums, des Bolschewismus, des skrupellosen Profits, des Egoismus steht ein einiges Europa gegenüber, das unter der Führung Adolf Hitlers
Část z Heydrichova projevu pochází ze zasedání jihovýchodoevropské společnosti na Pražském hradě z roku 1941, kde mimo jiné zaznělo, že protektorát je součástí říše a hospodářství je tudíž nedělitelnou částí říšského hospodářství, ať již ve válce či míru. Čeští dělníci a protektorátní průmysl, zejména zbrojní, měli pro třetí říši prioritní význam. Je zajímavé, že Heydrich obdržel od Hitlera osobní politický fond ve výši 9 milionů říšských marek na rok. Z toho 2 miliony byly využívány na dary pro dělníky ve formě obuvy, ošacení či jízdních kol. Zcela rozdílný byl Heydrichův přístup k českým zemědělcům. Cílem Heydricha bylo především brutálně zlikvidovat odbojovou činnost. Okupačním bezpečnostním složkám se pod jeho vedením podařilo rozbít síť některých odbojových organizací. Na jeho rozkazy zareagoval Londýn, kde bylo dohodnuto, že Heydricha musí zabít. Spravedlivou odplatou byl atentát 27. května 1942. K němu se vyjádřil i státní prezident Emil Hácha, který po Heydrichově prosincovém projevu poprvé zvedl pravici k nacistickému pozdravu. Povšimněte si, jak těžce Hácha čte, co mu připravili.
Všechna tvrdá opatření Velkoněmecké říše, která nás dosud postihla, byla vyvolána nesmyslnými pokusy o politický odpor podněcovanými z ciziny panem Benešem. Také za odporným útokem vražedný na pana zastupujícího říšského protektora generála Heydricha zřetelně se rýsuje jako strůjce žoldnéř nepřátelských mocností pan Beneš. A tak padá na hlavu jeho i těch, kteří mu pomáhají, kleba o něch českých rodin, které se jim zločinem uvrhly do nového neštěstí. Český národ má jen jednu zákonnou vládu, a ta je zde v naší vlasti.
Autorem projevu nebyl prezident Hácha. Ten si připravil projev, ve kterém vůbec nezmiňoval osobu prezidenta Edvarda Beneše. Tento text ovšem neschválil Emanuel Moravec, ministr školství a lidové osvěty protektorátní vlády. Připravil mu nový projev, který Hácha odpoledne 30. května 1942 natočil a protektorátní rozhlas jej odvysílal poprvé v 19 hodin. To ještě Heydrich žil, zemřel až 4. června 1942 v nemocnici na Bulovce.
Nádvoří pražské nemocnice na Bulovce. Otevřené prostranství, nad kterým je vysoké půlnoční nebe, plné hvězd, jehož podlahou je sytá zeleň keřů a stromoví. A před námi je Babylon, druhý pavilon, nazvaný chirurgie. Čtyři osvětlená okna v přízemí prozrazují, kde leželo tělo zemřelého. U vchodu do tohoto pavilonu stojí na stráži dva muži zbraní SS, karabinami a nasezenými bodby. Je hluboká noc. Před hlavní vchod pavilonu chirurgie předjel tažný housenkový vůz a za ním bylo dělo. Na jeho šlachetě byla umístěna rakev se zesnulým. Hudební četa vzdala poslední poctu tělesné stránce zesnulého zastupujícího říšského protektora. Asi 150 mužů v ocelových přilbách rozšehlo pochodně.
To byl výňatek z reportáže Josefa Cincibuse a Alfreda Technika, kteří zachytili převoz rakve se zemřelým Heydrichem z nemocnice na Bulovce na Pražský hrad, kde se pak konala na prvním nádvoří 7. června 1942 smuteční slavnost. I u toho byl protektorátní rozhlas.
10 hodin 45 minut. Stanuli u katafalku SS Oberführer generálkonzul Gerlach a generální konzul Caruso, který položil jménem italského velvyslance v Berlínu Alfieriho věnec z Krakvy. V 11 hodin přišli zástupci sedláků vedeni ministrem zemědělství a lesnictví Adolfem Hrubým. Dále přicházeli členové dělnických výprav a přišli se poklonit členové těch dělnických výprav, které před časem přijal zastupující říšský protektor. Dělnické výpravy Národní odborové ústředny zaměstnanecké vedl její předseda Václav Stočes. Před 12. hodinou přišla národopisná Morava v krojích. Bohaté kroje z moravského Slovácka byly početně zastoupeny v této výpravě. Pak poštovní zaměstnanci, přes 500 mužů. To bylo dopoledne.
Po 17. hodině začaly na hradě smuteční obřady.
Po skončení slavnosti byla rakev z ostatky vezena z Pražského hradu přes Malou Stranu, Václavské náměstí až na bývalé Wilsonovo nádraží, kde byla naložena na vlak a odvezena do Berlína, kde se konal 9. června pohřeb za osobní účasti Adolfa Hitlera. Už od 2. června Emanuel Moravec a nacisté zorganizovali sérii obrovských shromáždění obyvatel protektorátu v Praze, Plzni, Hradci Králové, Brně nebo Moravské Ostravě. Přítomní měli svou účastí deklarovat odsouzení atentátu a přihlášení se k věrnosti Velkoněmecké říši. Jedno z velkých shromáždění se konalo i v Národním divadle v Praze 24. června za účasti herců a umělců.
Projev člena činohry Národního divadla Rudolfa Dejla.
Pane předsedo vlády, pane ministře, páni a pánové. Zločinný atentát na pana zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführera a generála policie Heydricha. Tím se ocitl v sázce celý osud našeho národa. V době dnešní budoucí měl jediný cíl. Zničit vzájemnou důvěru mezi národem německým a českým, odvrátit pokračující dorozumění mezi nimi a tedy zlomit i kulturní vzájemnost, jež se tak slibně začala rozvíjet. Jedním zločinem měla se zničit dlouhá budovatelská práce a přervat duchovní pouto, které začínalo být pevné.
Kromě herce Rudolfa Dejla byl na shromáždění hlavním mluvčím, stejně jako na ostatních manifestacích, ministr Emanuel Moravec.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Ale podívejme se na Heydrichovu smrt z jiné perspektivy než té kulturní a politické. S odstupem času na Heydrichův pobyt v nemocnici na Bulovce i jeho následnou smrt zavzpomínal v roce 1982 František Mach v době Heydrichovy smrti mladičký chirurg z Bulovky. Otázky mu tehdy pokládal redaktor Josef Kleibl.
Při normálním programu na operačních sálech jsem operoval s profesorem Dickem a kolem 11. hodiny jsme zaslechli ránu, která lehce otřásla i pavilonem, takový jemný otřes bylo cítit, a divili jsme se, co se děje. Za asi 20 minut přišel telefonický rozhovor, výzva, aby profesor Dick si vzal telefon. Šel k telefonu, zrušujícím hlasem řekl vás. Za chvilku zvýšeným tónem opět vás. Ještě to nestačilo a po třetí řval vás. No a že musí dolů, opustil operační sál a říkal, že je dole Heydrich. Asi za půl hodiny přivezli Heydricha nahoru, když byl slečený, a byli jsme všichni udiveni, jak jsme ho znali, že je všude vystupoval jako štíhlý, pružný muž, tak byl neobvykle tlustý a neobvykle obalený sádlem po všech částech těla. To nás všechny zarazilo. A bylo to vysvětlitelný, pač nám říkali potom dál, jsme se dověděli, že oni nosili šněrovačky. Dick mu vysvětlil, jaký jsou nebezpečí z toho zranění a že musí být okamžitě operován. Heydrich vyslovil jednu věc, že se nechá operovat jenom říšským Němcem, říšským chirurgem.
Ovšem profesor Dick byl také Němec přece.
No a profesor Dick byl Němec, ale sudeťák, který byl před válkou sociálním demokratem. Dick, přestože byl to výtečný chirurg, no a ten mu teď říká, prosím vás, a kde seženeme říšského chirurga dnes? No potom se rozpomněl a říkal, no máme tady kliniku německou a tam je profesor Holbaum.
Autoři rozhlasového pořadu z roku 1982 se společně s lékaři zamýšleli nad okolnostmi smrti Reinharda Heydricha.
Gebhardtovo přesvědčení, že Heydrich nakonec přežije, bylo tak silné, že dokonce odmítá dalšího konzultanta z Berlína, Theodora Morella, osobního Hitlerova lékaře.
Snad proto, aby si zajistil zásluhy za záchranu Heydrichova života.
Příští dny ukázali, jaké osudné chyby se tím dopustil.
Zlepšování stavu zraněného trvalo jen do 3. června. Pak došlo k prudkému kolapsu a říšský protektor zemřel v časných ranních hodinách 4. června 1942.
Pak následovalo 24 hodin mezi Heydrichovou smrtí a pitvou. Celý tým lékařů, který se podílel na operaci a léčbě, prožíval úzkost i děs. Vždyť každý z nich mohl být z něčeho obviněn.
Gebhardt za celé nepříznivé zakončení a odmítnutí Hitlerova lékaře. Dick za případné komplikace hrudní části operace, Holbaum za přehlédnutí jiného možného zdroje poranění v břišní dutině.
V roce 1983 promluvil v rozhlasovém pořadu Marfanil aneb na co zemřel Reinhard Heydrich také ředitel Ústavu klinické a experimentální medicíny v Praze Prokop Málek. Hovořil mimo jiné o tom, že Heydrichovy pitvy se v roce 1942 účastnil Helbig Hampel, profesor patologické anatomie v Praze.
Dále se zúčastnil pitvy profesor soudního lékařství Günther Weyrich a samozřejmě museli být přítomní dva chirurgové, kteří operovali Heydricha, to je profesor Dick a profesor Holbaum. No a protože jsme byli v říši nacistické, museli tam být také příslušníci SS, aby pohlídali vlastně všechny a také vzájemně sebe při této pitvě. Výsledek té pitvy byl velice zajímavý. Možno říct si, že se vlastně vlastní příčina přesně nenašla. Rozhodně není pravda, že by tam byl nalezeno nějaké známky hnisání nebo infekce, jak bylo oficiálně ve zprávě o smrti Heydrichově. Všechny sutury byly v pořádku, všechny orgány, ledviny, játra, dokonce srdce popisoval profesor Hampel jako velice dobré. Takže to uzavřel tak, že pravděpodobně šlo o takzvaný anemický šok, proto svědčilo také bledost kůže Heydricha, kde Hampel doslova říkal, že připomínal mramorovou sochu.
Jak už dnes víme, jednalo se o zánět mezihrudí. Rozpor mezi oficiální diagnózou a tou na základě pitvy se dá vysvětlit pohledem dvou lékařů. Jeden z nich byl Hitlerův favorit, ten druhý pak Himmlerův. Vysvětluje Prokop Málek.
Byl to právě Morell, který upozornil Himmlera a sugeroval mu, že Heydrich zemřel na infekci a že by nebyl zemřel, kdyby bylo použito jeho preparátu, jeho sulfonamidu, který sám vyráběl ve své továrnice ve Vídni a o které věřil, že je velice účinný. Myslím, že tady je vidět taková jedna z charakteristik nacistického režimu, to je opomenutí jasných, objektivně zjištěných faktů a zabarvení do subjektivních pocitů, které samozřejmě právě Morell velice sugeroval celému okolí, také, a to nutno ještě podotknout, z určité osobní ješitnosti, protože Gebhardt ho odmítl pozvat na konzilium. Takže byly vlastně dvě takové příčiny, proč Morel stále prokazoval, že příčina smrti byla infekce. To jest, aby prosazoval svůj preparát a z ješitnosti, že nebyl pozván na konzilium.
Jaký byl mediální obraz Reinharda Heydricha, co o něm věděla protektorátní veřejnost a co byla a nebyla pravda? Jak píše ve svém článku historik Pavel Suk z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, základní informace o Heydrichově dosavadním profesním životě objasnil krátký životopis, který zveřejnil tisk. Informace o jeho působení a činech ale podléhaly přísné cenzuře. Heydrich si byl vědom propagandistické síly tisku a rozhlasu, proto si svůj mediální obraz hlídal. Až do atentátu veřejnost neměla žádné informace o jeho soukromí nebo rodině. Fotografie z rodinného života s manželkou Linou a syny se objevily v čísle časopisu Bemen und Mähren, vydaném u příležitosti prvního výročí Heydrichovy smrti, nebo v brožuře, která vyšla v Praze v roce 1944. Prvnímu výročí smrti věnovali velký prostor protektorátní sdělovací prostředky. Rozhlas vysílal reportáž Josefa Cincibuse z místa atentátu v Praze-Libni, kde německý státní tajemník pro Čechy a Moravu K.H. Frank položil 4. června 1943 věnec k bystě Reinharda Heydricha.
Den prvého výročí smrti Reinharda Heydricha stojí zde v ulici v Holešovičkách, tam, kde tato ulice končí a přechází do ulice Kirchmajerovy, čestná setnina zbraní SS. Státní tajemník, SS Gruppenführer, Karl Hermann Frank, který před chvílí vykonal přehlídku čestné setniny, klade nyní veliký věnec u místa, na kterém byl spáchán atentát. Státní sekretář stanul teď. Před bystou v tiché vzpomínce. Nyní přijíždí vůz s předsedou vlády protektorátu doktorem Krejčím a s ministrem Emanuelem Moravcem. Přicházejí, aby se sklonili před památkou padlého Reinharda Heydricha a přinášejí veliký věnec státního prezidenta doktora Emila Háchy. Akt vzpomínky se skončil. Auta opět odjíždějí.
Rok po atentátu byly pak v několika městech přejmenovány ulice jménem Reinharda Heydricha. Poté byla Heydrichova osobnost připomenuta už jen v červnu 1944, kdy byla poprvé udělena známá vyznamenání svatováclavské orlice. Po druhé světové válce bylo publikováno množství archivních dokumentů, které osvětlují skutečnou Heydrichovu činnost i události po atentátu. Z těch novějších je možné jmenovat několikadílné fotografické publikace historika Jaroslava Čvančary nebo monumentální edici dokumentů historika Vojtěcha Šustka. Nejen tyto publikace dokazují, že Reinhardu Heydrichovi nikdy nešlo o blaho českého národa. Tento muž je právem označován za kata českého národa. Archiv Plus byl věnován Reinhardu Heydrichovi. Z režie se loučí mistr zvuku Lukáš Vorel, dramaturg David Hertl a od mikrofonu Lenka Kopecká.